Poštovani slušatelji, zajedno s nama danas je fra Vicko Kapitanović, fratar u mirovini. Fra Vicko, hvala nisi Marija i dobrodošli u program Hrvatskog radija Vancouver.
Srdačan pozdrav vama i slušateljima Hrvatskog radija.
Fra Vicko, dolazite nam iz Splita. U stvari, da li ste rođeni Splićanin ili se to samo tako kaže?
Rođen sam u zaleđu Splita, u Donjem Mogovorju. Na kraju Drugog svjetskog rata, dakle skoro ratno dijete. U poratnim godinama može se i zamisliti kako je bilo moje školovanje na selu u Splitskom zaleđu, u Splitskoj Zagori. A onda poslije toga sam krenuo u Franjevačko sjemenište, nakon toga i u vojsci. Završio teologiju u Rimu, studirao crkvenu povijest u Rimu, gdje sam ujedno diplomirao bio i, dakle, napose arhivistiku kao i diplomatiku i paleografiju. Vrativši se nazad u Dalmaciju, postao sam nastavnik povijesti na najprije 2 godine u Franjevačkom sjemeništu u Sinju, na gimnaziji Franjevačkoj klasičnoj, a zatim u Makarskoj na Franjevačkoj teologiji. Iako doktor povijesti, u to vrijeme slovio sam sa 4 razreda osnovne škole za sve državne službenike, jer je škola bila nepriznata. Prema tome možete i zamisliti da sam zapravo, iako neki doktor znanosti, morao biti ono što se kaže katica za sve. Dakle, sve što je trebalo raditi. Pazite, kad ste utrošili godine na studije, onda pokušavate uvijek se s time malo i više baviti i uhvatiti vremena. Tako da mogu reći da je ipak moje zanimanje pretežno išlo na jedno istraživačko zanimanje.
Povijest u Hrvata. U stvari, o čemu se tu radi?
Dakle, iako je Zagrebačko sveučilište negdje u vrijeme komunizma još meni priznalo nostrifikaciju kao doktora humanističkih znanosti, moja istraživanja su pretežno bila iz religiozne povijesti. Ta religiozna povijest zapravo je u Hrvatskoj, ja bih rekao, potpuno neistražena. Mi smo imali 50 godina komunizma kada je religiozna povijest protjerana sa sveučilišta. Dakle, ona je ostala praktično, ja bih rekao, samo pitanje vjeronauka. Možete i zamisliti što znači kroz 50 godina okolni narodi oko nas na zapadu, koliko su istražili svoju povijest, svoje religiozne korijene, dok smo mi u Hrvatskoj ostali, nažalost, vrlo u tome uskraćeni.
Fra Vicko, koliko znamo o religioznoj povijesti?
Religiozna povijest, kao što sam sada istakao, je zapravo bila uskraćena zbog znanstvenih proučavanja. Nismo imali ljude koji bi profesionalno se to bavili. Mi smo imali, čak ja bih rekao, ljude znanstveno spremne, koji su studirali vani, međutim, kod kuće su morali raditi druge poslove. I onda se nisu mogli jednostavno posvetiti znanstvenom radu čitavim svojim bićem. Nego, ako su bili svećenici, morali su raditi svećeničke dužnosti, obavljati svećeničke poslove i, nažalost, je taj studij ostao u neku ruku mrtav i zbog toga je taj strahoviti manjak. Kao što je i razumljivo, ostali profesori se, laici, nisu mogli baviti jer je to bilo -1 u njihovu, ako su se bavili, onda je to ostajalo neobjavljeno sve.
Da, a da li su Hrvati svjesni vrijednosti religiozne kulture?
Mislim da jesu, jer svatko je osjetljiv na svoje vlastite korijene. A naši su korijeni toliko kršćanski i prema tome sastavni dio hrvatskoga bića su, ja bih rekao, i tu je vrlo važno poznavati. Ako ne poznajemo to, onda smo u napasti krivo tumačiti, interpretirati i ostale povijesne činjenice. Ne uzimajući to u obzir, dakle, sjećam se kao mlad, došao sam u polemiku s jednom zagrebačkom profesorcom s kojom sam kasnije bio, ja bih rekao, izvestan čak prijatelj, gdje smo se pomalo polemizirali oko revolucionara Eugena Kvaternika. Dakle, Eugen Kvaternik, nažalost, jedna za nas revolucionarna osoba koja je, ne, ja bih rekao, jedva poznat njegov religiozni profil. To je čovjek bio čak, ja bih rekao, mistik religiozni. Eto, netko reče, pošao je u Rakovicu da bi došao u nebo.
Da. Danas, gdje stojimo u religioznoj povijesti? Da li su se stvari promijenile zadnjih 20 godina u Lijepoj našoj?
Dolaskom Hrvatske države, katolička kao učilišta viša su stupila državni sustav i danas imamo Katolički bogoslovski fakultet u Zagrebu, u Đakovu i u Splitu. Dakle, na tim fakultetima praktično danas rade profesionalci. Međutim, jedna je velika šteta što je stara garda, ako tako se smijem je nazvati, ona je evo, praktično mojih godina i sva je u mirovini. Danas dobivamo na te fakultete civile koji nadam se za koju godinu će startati, međutim sada stanje nije baš najbolje jer su dakle imamo pretežno još uvijek asistente na fakultetima.
Da li po Bolonjskoj deklaraciji smo nešto dobili ili smo izgubili?
Bolonjska deklaracija je po sebi možda zamišljena dobro. U praksi, barem kako u Hrvatskoj stoji, bojim se da je to daleko još od barem onoga što je zamišljeno. U neku ruku kao da se izjednačava intelektualni studij sa fizičkim radom. Nije vam jednako raditi intelektualno 4 sata ili 8 sati i 4 sata fizičkog. Jer vi možda možete koji put, ako ste neraspoloženi, sjediti 8 sati za računalom i vrlo mala produkcija biti. Možda je bolje u to vrijeme da zaista ostavite računalo i da se malo odmorite i da onda krenete za intelektualni rad, čini mi se čak puno bolje.
Ali jednu stvar niste dotakli, u stvari vaša ljubav religioznoj povijesti je Jadran.
Moje proučavanja su krenula možda od doktorske disertacije jadranskim smjerom. Disertacija je bila proučavanje jednog čovjeka, Frandrije Dorotića, koji je bio vrlo zanimljiva osoba, profesor u Rimu, u Firenci, u Veneciji, a zatim vođa sjedinjenja Dalmacije sa Hrvatskom, u koju je to, ja bih rekao, pridonio puno da se Dalmacija priključila, nažalost, samo Austriji, dakle, i bile su zajedno u istoj državi kao što možda u Europskoj uniji, ali nisu nikada spojene, Dalmacija nije došla, dakle, pod sabor Hrvatski, nego je sabor bio u Zadru, dakle, dvije kraljevine, jedna do druge, od provincije je postala ponovno kraljevina, međutim, nije se tu postiglo puno, taj Dorotić je bio, eto, možda zanimljivost jedna, ovako čak prvi šef ureda, prvog ureda tajne policije u Zagrebu, dakle, kojim je ravnao. Kasnije sam se bavio s tim i pokušavao možda i sa, ja bih rekao, na međunarodnoj razini koje je, eto, nekim slučajem naime, prijateljujući sa jednim talijanskim vrsnim povjesničarom, doživotnim senatorom talijanskim, Gabriele de Rosa, i sa jednim profesorom političkih znanosti iz Padove. Mi smo bili čak održali jedan kolokvij u Splitu, da bi nekako Jadran se proučavao, i poslije toga sam isto organizirao jedan simpozij znanstveni, Crkva i društvo uz Jadran, gdje su obrađivana vrela za crkvenu povijest i dotadašnja proučavanja, nastojeći da bi se to možda nekako proslijedilo. Nažalost, ja sam završio poslije toga na teškoj operaciji mozga. Moj prijatelj u Rimu je praktično umro, drugi prijatelj je smatrao da mu je zgodnije prijeći u arhiv političke stranke jedne gdje je bila bolja plaća nego na fakultetu političkih znanosti, i praktično se to raspalo, tako da taj projekt nije krenio dalje.
Šteta, Fravicko, ali vi ste u našoj zajednici već ovdje otprilike 2 tjedna, jer malo ste nas upoznali, evo i prilika našim slušateljima da oni upoznaju vas. Recite nam, čuli smo da i vi dajete svoj doprinos knjizi o našoj župi. Dokle se stiglo?
Pa taj doprinos je, nažalost, mali, ne ni možda ni mojom krivicom, ni Fraduinom, već jednostavno zbog toga što materijal nije dovoljno prikupljen i bez materijala vi ne možete raditi, a onda će i knjiga očito kasniti.
Pa eto, bit će ono što jest. Da li možemo pogledati današnju povijest i zaviriti u budućnost vašega oka?
ako promatram, odnosno ako ste mislili na ono što se događa zadnjih 50 godina, dakle, to je proučavanje iz publikacija i to je uvijek varljivo. Povjesničari pravi proučavaju dokumente. Primjer, Engleska ne da neke dokumente koji su stariji 80 godina. Dakle, Vatikan tek pušta negdje oko 80 godina. Tek pravi povjesničar može proučavati na tim dokumentima povijest ukoliko se radi zaista o povijesti kao proučavanju istine. Jasno, moramo stvarati sudove, ali ti sudovi su nam uvijek manjkavi. Se odnosi ovo možda i na povijest ovdje Vancouvera, gdje su Hrvati ipak, ja bih rekao, populacija koja je iseljeništvo koje je došlo relativno kasno. Prije svega obiteljski da se prenosi, dakle, da djecu naučite tko su i što su. Pa i onda kada djeca vaša, jasno, jer će prerastati vas, što je sasvim normalno, ići će na fakultete, ići će da, iako zaborave čak i jezik, da ne zaborave njihova i oca i djeda, barem da mu kažu, ja bih rekao, možda pokoj vječni na svome nekom maternjem jeziku. Ovdje bih spomenuo jednog vrsnog, dakle, talijanskog lingvistu, možda kroz stoljeća jednog od boljih, Nikolu Tomazea, koji je do smrti molio molitvicu koju ga je naučila majka Hrvatica i molio je na hrvatskom jeziku. Iako je sve svoje knjige, a tih ima čitao more, pisao talijanski, pa eto, neka i to bude, ja bih rekao, jedan takav možda primjer, jer u tuđeme svijetu ne možemo ni očekivati da će vaša djeca govoriti hrvatski, ali neka ostane ljubav prema svojim roditeljima koji su bili Hrvati. Dakle, evo, pred nama je Velika Gospa, pa s obzirom na ovo što ste već govorili o hrvatskoj povijesti, ja bih onda tu naglasio da je naš narod oduvijek bio pobožan Gospi. Dopustite mi onda da također ispomenem neke, ja bih rekao, vrsne izraze koje su naši ljudi ostavili zapisane, kao što su Pavlini u Remetama kod Zagreba napisali na crkvi da je Marija početak boljega svijeta. Evo, neka i ta svetkovina bude početak našega boljega svijeta. I preporučimo se njoj, veliki Meštrović, evo, koji je živio u seljaništvu, kao što je većina slušateljica ovdje, skoro svi. On je napisao neke davne, tamo 48. da je Gospa sačuvala lozu našu. Pa evo, preporučimo se i dalje i onda u svojoj vjeri nalazimo snagu i za tegobe koje nas mogu snaći u seljaništvu. Preporučimo se isto tako za njezin blagoslov, za Božji blagoslov.